Armo, lisääntyköön teille ja rauha isältä meidän Jumalaltamme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tekstinämme on tämän toisen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain ensimmäisen vuosikerran epistolateksti. Se on kirjoitettuna apostoli Pietarin ensimmäisessä kirjeessä ensimmäisessä luvusta jakeesta 21 jakeeseen 25 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun. Että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Aamen. Hallit kristityt vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Apostoli Pietari kirjoittaa kirjeensä hajalla oleville uskoville sen ajan vaikeissa ristinalaisissa oloissa. Monet uskovat olivat orjia ja heidän isäntänsä olivat epäuskoisia. He joutuivat ehkä useinkin kärsimään uskonsa tähden ilman omaa syytä. Apostolin huolena on, että kristityt kaikesta huolimatta kestäisivät ja kulkisivat suuren mestarinsa jalanjäljissä. Onhan asia niin, että uskosta seuraa kaksi asiaa. Niistä toinen on sielun pelastus, osallisuus syntien anteeksi saamiseen, jonka Kristus on meille hankkinut. Saadessamme uskoa syntimme anteeksi annetuiksi, me nousemme hengellisestä kuolemasta, eli uudesti synnymme. Niin kuin Kristus on kuolleesta noussut, ja elää iankaikkisesti. Toinen seuraus uskosta on se, että saamme kutsun seurata Kristusta ja elää vanhurskaudelle. Siitä haluamme tällä kertaa lähinnä puhua. Otamme sydämellemme tekstistä nousevan kehotuksen, ole hurskas. Kristillinen hurskaus ilmenee usealla eri alueella. Hurskas uskoa vaeltaa Jumalan kasvojen edessä ja etsii hänen yhteyttään. Hänellä on elävä tunto siitä, että Jumala näkee, kuulee ja tietää hänen jokaisen askeleensa ja kaikki hänen tekonsa ja ajatuksensa. Mutta hänellä on myös tunto siitä, että on olemassa häntäkin varten ylenpalttinen armo, jonka Kristus hankki pyhällä kallilla verellään ja viattomalla kärsimisellään. Hän myös tietää, että Jumala varjelee ja suojelee häntä enkeleittensä välityksellä kaikessa hädässä ja vaarassa, niin ettei hänelle tapahdu mitään Jumalan sallimatta. Tämä on niin tarkoin Jumalan ohjaamaa, ettei hiuskarvakaan putoa päästämme hänen tietämättään. Jumalan edessä vaeltaminen vie sinne, missä on Jumalan huone ja taivaan portti. Toisin sanoen sanan ja sakramenttien äärelle. Hurskas kristitty haluaa kuunnella vapahtajansa ääntä ja seurata sitä. Mutta vierasta ääntä hän ei seuraa. Kun hurskas kristitty pääsee sanan äärelle, hän etsii yhteyttä Jumalaan ja haluaa, että Jumala puhuu hänelle. Hän sanoo, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Sen vuoksi hän rukoilee tämän toteutumista. Hiljentyy kuulemaan ja rukoilemaan, sekä haluaa sulkea kaiken muun pois häiritsemästä. Hurskas kristitty myös kiittää Jumalaa ja muistaa Raamatun kehotuksen, esittäkää pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle. Sitten hurskas kristitty haluaa noudattaa Jumalan tahtoa ja elää hänen käskyjänsä seuraten. Hän ei etsi esikuvia itselleen maailmasta ja sen arvostuksista, vaan Kristus on hänen esikuvansa. Hänestä tekstimme sanoo, sillä siihen te olette kutsutut. Koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Muoto jumalinen sen sijaan etsi elämäntapansa ja moraalinsa siitä, mikä maailmassa on hyväksyttyä ja yleisenä tapana, varsinkin siitä, mitä korkeassa asemassa olevat tekevät tai minkä yhteiskunnan lainsäädäntö sallii. Jos Jumalan käskyt ja yhteiskunnan laki menevät ristiin, muotojumalinen ei seuraa Jumalan käskyjä. Hurskalla kristityllä on myös tapoja. Niin on aina ollut. Ne voivat vaihdella eri aikoina ja eri paikoissa. Apostoli Paavali viittaa oman aikansa yleiseen naisten noudattamaan tapaan pitää päässään vallanalaisuuden merkkiä eli päähinettä. Se tapa säilyi pitkään ja vieläkin sitä noudatetaan monin paikoin. Meilläkin on tapoja, monenlaisia, jotka ilmentävät uskoamme. Esimerkiksi kun tulemme sanankuuloon, ristimme kätemme, rukoilemme sanankuulolle ja julistukselle siunausta ja hiljennymme, on sanottu, varjele tapa ja tapa varjelee sinut. Muotojumalisella voi olla yhtäläiset tavat todellisen uskovan kanssa, mutta hän haluaa niillä näyttää muille olevansa hurskas ja luulee tekemisellään ansaitsevansa Jumalan suosion. On myös tapoja, jotka johtuvat ihmisten pinnallisuudesta ja joilla ei ole mitään tekemistä todellisen kristillisyyden kanssa. Kristittyjen tapojen tarkoituksena on yhtäältä viestittää jotakin Jumalan teoista, hänen luomisjärjestyksistään ja tahdostaan sekä lain että evankeliumin alueilla ja toisaalta auttaa meitä muistamaan niitä ja kätkemään niitä uskossa sydämemme. Tavat eivät ole ansiollisia, mutta ne saattavat olla hyödyllisiä ja uskoa tukevia. Tullaksemme hurskaiksi, meidän tulee ensiksi tulla Jumalan edessä vanhurskaiksi. Niinhän apostoli Pietari aloittaa tekstimme sillä, mitä Kristus on tehnyt meidän hyväksemme, ja jo sitä ennen hän kirjoitti samassa kirjeessään, että ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kallilla verellä niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ihmisen luonnollinen tapa elää, joka on isiltä peritty ja synnynnäinen, on turha. Se on turha, koska se ei auta autuuteen. Mutta Kristus on meidät lunastanut siitä, ostanut vapaaksi, ja sen hän on tehnyt uhri kuolemallaan. Emme ole voittaneet syntiä ja kuolemaa omin avuin, vaan Kristus on sen tehnyt meidän hyväksemme. Hän ei ole vain kuollut, vaan on myös herätetty kuolleista, niin että kaikki, jotka sydämessään häneen uskovat, ovat heränneet synnin kuolemasta ja elävät uutta elämää. Sana ja sakramentit ovat uudesti synnyttäneet meidät niin, että elämme uutta elämää, siis elämme vanhurskaudelle, kuten tekstimme sanoo. Olemme lunastetut syntivelasta, synnin kadottavasta voimasta, rangaistuksesta ja kuolemasta. tämä antaa meille uuden mielen. Se uudistaa tahtomme niin, että haluamme elää vanhurskaudelle ja olla todella hurskaita. Kun puu on ensiksi tehty hyväksi, se sitten tuottaa hyviä hedelmiä. Uudesti syntyminen ei tarkoita vanhan ihmisemme parantelua. Kun sitä aletaan parannella, ihmistä tulee entistä omahyväisempi. Eikä sellainen ihminen ymmärrä mitään siitä, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ja pitää Jeesuksen tähden itselleen aivan otollisena sellaista, jossa ei ole mitään hyvää. Niin kauan kuin ihminen on vanhassa tilassaan, ilman Kristusta ja ilman vanhurskauttavaa uskoa, hän ei voi elää vanhurskaudelle, eikä hänen hurskautensa ole oikeanlaatuista. Mutta heti, kun hän tulee Kristuksen tuntemaan vapahtajanaan, syntyy häneen uusi elämä, uusi tahto ja uusi mieli, joka suuntautuu Jumalaan päin ja haluaa elää hänelle. Kuitenkaan uskon syntyminen ei häivytä meistä vanhaa ihmistä, vaan vaikka pyhässä kasteessa olemme haudanneet sen kuolemaan, niin se on kuitenkin, kuten on sanottu, uimataitoinen, ja se täytyy päivittäin kuolettaa kasteemme esikuvan mukaisesti. Kiitämme Jumalaa siitä, että hän ei vanhurskauta jumalatonta vain uskon syntyessä, vaan joka päivä. Olemme kiitollisia siitä, että saamme elää yksin armosta, eikä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, tarvitse lisäkseen meidän hurskauttamme. Vanhurskauttava usko perustuu Kristuksen lunastustyöhön ja saa siitä sisältönsä ja voimansa. Sen voima ei riipu meidän hurskaudestamme, mutta Kristuksen kuuliaisuuden, kärsimyksen ja kuoleman voima näkyi hänen ylösnousemuksessaan, joka merkitsi voittoa kaikista perkeleen tuhotöistä, synnistä ja kuolemasta sekä kaikista niiden seurauksista. Kun usko omistaa Kristuksen voiton, se voittaa meissäkin synnin ja kuoleman ja saa jo nyt aikaan uutta elämää, elämää vanhurskaudelle. Toisin ei voi olla. Apostoli Pietari lohdutti kirjeellään kristittyjä sen vainonalaisuuden tähden, mitä he saivat kokea hurskaan elämänsä johdosta. Hän sanoo, sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Näin hän samalla kannustaa Jumalan mielenmukaiseen elämään. Jos Kristuksen risti on meille rakkaana sydämessämme, risti on myös elämässämme. Sivistyneen ja oppineen maailman taholta risti tulee yleisenä vastustuksena kristinuskon sanomaa vastaan. Se suuntautuu alkeellisimmassa muodossaan Jumalaa ja hänen siis Jumalan olemassaoloa ja hänen luomistekojaan vastaan. Ja hieman filosofisemmassa muodossa Kristuksen välimiehen toita vastaan, minkä maailma kokee ylpeyttään loukkaavana, että joku toinen olisi suorittanut meidän edestämme Jumalalle hyvityksen meidän synneistämme. Tämä vastustus hakee sitten yksittäisiä kohteita, kun rohkeat tunnustajat nousevat puhumaan Jumalan luomiskunnian tai Kristuksen rakkauden ja pelastukseen välttämättömän uhrikuoleman puolesta. Yleensä rivikristitty kokee ristin oman elämänsä piirissä tavalla tai toisella siellä, missä hänen uskonsa ja hurskas elämän asenteensa tulevat esiin. Joskus se ilmenee vain pilkallisena hymähdyksenä tai pikkuhuomautuksena, kun asianomainen haluaa elää maailmallisesti. Tällaisia esimerkkejä muistan nuoruudestani, ja kun katson niiden elämää, jotka silloin olivat Ivan Kare suupielessä, sääliksi heitä käy. Siis sielu, kestä toivossa, tuskissa loppuun saakka, niin vaihtuu ikuisuudessa kruunuhun ristin taakka. Vain uskossasa kestävä on taivaan rauhaan pääsevä Herransa saapuessa. Kun ahdistus on polttavin ja uuvun kuorman alla, suo Jeesus, että muistaisin sun vaivas Golgatalla. Suo sanas mulle voimaksi, tee heikko usko vahvaksi ja toivo eläväksi. Aamen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.